tur vietējiem iedzīvotājiem ir jāsatraucas par situāciju?
Ir ļoti labi, ka cilvēki satraucas par to, kas notiek viņu apkārtnē. Un, protams, mazās upes ir tās, kas ir vismazāk aizsargātas pret jebkāda veida piesārņojumu. Ja mēs redzam, ka iekārtas nestrādā un par to ziņojam vides dienestam, manuprāt, tā ir tikai un vienīgi apsveicama un pozitīva rīcība no vietējā iedzīvotāja. Es paskatījos mazu lietiņu, kas notiek ar Gārkalnes komunālo servisu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu oficiāli sniegtajiem datiem valsts statistikas datu bāzē Ūdens 2. Un par 17. gadu dati liecina, ka tās iekārtas nav īsti labi darbojušās attiecībā uz barības vielu attīrīšanu, respektīvi slāpekli un fosforu, kas ir galvenie tie iemesli, kāpēc mums upes un arī ezeri un citu ūdeņu aizaug.
Runājot, jūs jau pieminējāt, ka visapdraudētākās ir šīs mazās upes, bet cik trausla ir šī ekosistēma, teiksim tā?
Jo upe ir mazāka, seklāka un lēnāka, jo vieglāk viņai radīt tādu, teiksim, būtisku ietekmi. Mēs viņu varam daudz vairāk ievadot, pieņemsim tos pašus notekūdeņus, mēs viņu daudz vairāk varam ātrāk aizaudzēt, ātrāk viņa būs pilna ar dūņām un tamlīdzīgi. Šī smaka, tas arī bieži vien varbūt ne tikai no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nākošo jau notekūdeņu ietekme, bet upe tādējādi mums parāda, ka viņa netiek galā ar to daudzumu, to piesājumu, ko mēs esam radījuši, kas viņai ir kopumā nonācis.
Tad šāds piesārņojums šādai upē ir pārlieku liels?
Iespējams, bet, protams, bez konkrētiem rādītājiem es to nevaru jums nokomentēt un pateikt precīzi, bet tas būtu ļoti pozitīvi, ja šajā te gadījumā iesaistītos gan vides dienas, gan pats uzņēmums un nokonstatētu, kā tad strādā šīs attīrīšanas iekārtas, vai viņas tiešām attīra arī tos pašus barības vielas, un cik liela ir šī ietekme upes posmā, kurā tiek ievadīti attīrītie notekūdeņi. Un ir neliela aprēķina veidi, kā to varētu noteikt, vai tā ietekme ir būtiska, vai tā upe tiek galā, bet tas jau vairāk ir uz vides dienas kompetenci.
Bet cik ilgs laiks nepieciešams, lai upe spētu atjaunoties un attīrīties? Un kas tam nepieciešams?
Tas ir ļoti, ļoti atšķirīgs no tā, kāda ir upe. Ja mēs runājam tieši par Krievupi, viņa ir gana maziņa un gana lēna. Un tas nozīmē, ka viņai pašai ir ļoti grūti ar jebkuru slodzi tikt galā. Tad laiku es jums nevaru pateikt, jo tas būtu tad jārēķina un jāskatās, kāda ir šie te apjomi, ko ievada. Un kas vēl bieži vien ir ietekme no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, mūsu kā maisaimniecības, kā cilvēku paradumi, vislielāko notekūdeņu apjomu mēs radām kad no rīta un vakaros, tad, kad mēs ieradāmies atpakaļ no darba. Līdz ar to šis laika periods arī ir galvenais, kad attīrīšanas iekārtām ir lielākā slodze. Un tur varētu būt kā risinājums, ka skatīties, kā izlīdzināt šo notekūdeņu plūsmu uz attīrīšanas iekārtām, lai viņām nesanāk tāda kā pārslodze. Un pēc tam arī, protams, izvadīšanas brīdī ideālā variantā būtu, ja upe saņem vienmērīgu plūsmu. Tad viņa nejūtās tik ļoti šokēta no tā notekūdeņa vai noteku ūdeņu daudzuma, kas viņai pienāk klāt, ar ko viņai pēc tam ir jāstrādā, jātiek galā.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Vides ģeoloģijas un metroloģijas centra iekšzemes ūdeņu nodaļas vecāko speciālisti Lindu Fībigu, un tātad runājām gan par šo situāciju ap Krievupi, gan kopumā, cik ļoti kaitējoši ir notekūdeņi mazajām upēm.